Бишкекте саат 20:00 ОВОдо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25 январь шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ОВОдо болбокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстан жемкорлуктун деңгээли боюнча 176 өлкөнүн ичинен 136 орунда калды.
Эмне үчүн ушул акыбалга түшүп калды? Анткени биздин сот системасы адилеттүү эмес. Мыйзам боюнча сот көз карандысыз ошол макамды бетке жаап алып, көз карандысыз макамды, статусту коррупциялык ишке барасыз.
25'ке чыгып каттаныбаган Шамалды Сайлык Андрей Сёмкин жашоосунда көп кыйынчылыкты башынан кечириптир.
Работал везде, грузчиком, бывало ночь тоже выгружали груз. Мука, сахар, цемент, железо выгружали. Все обманывали.
Кабарчыбыз Андрейден мурдагы жана азыркы жашоосу тууралуу сураштырды. 24 январда Америкалык киноакадемиянын Оскар сыйлыктарына көргөзүлгөндөр аталды. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Европа биримдигинин соту ракета чыгарган Орусиялык Алмаз Антей компаниясынын санкциялар боюнча арызын четке какты. Компания Украинанын чыгышындагы кармаштан улам Орусияга киргизилген санкцияларды алууга Евро биримдикти мажбурлоону соттон өтүнгөн. Евро биримдик Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирди деген жүйө менен 2014 жылдын июль айында Алмаз Антей баштаган 36 компанияга жана 146 кишиге санкция жарыялаган. Люксембургтагы сот Евробиримдик Алмаз Антейдин банк эсептерин негиздүү жапкан деген чечимге келди. Бул компания учактарды атып түшүрүп алган бук системасын чыгарат. Европанын Орусияга санкциялары 2016 жылдын сентябрь айында 6 айга узартылган болчу. Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрү адам укуктарын бузган жетекчилер киреттелген Акунов тизмесин түзүүнү сунушташты. Бул тууралуу резолюция шаршембиде Бишкекте өткөн камактагы оппозициячыларды колдоо жыйынында кабыл алынды. Тизме 2007 жылкы жазгы нааразылык акцияларында ошол кездеги Бириккен фронт үчүн кыймылынын таламын талашып чыккан активист Бектемир Акуновдун урматына түзүлөт. Ага Коопсуздук комитетинин жетекчилигинин абактагаларга айып таккан прокурорлорду мамлекетке караган негизги эки телеканалдын башчыларын кошуусу сунушталды. Айтылган сунуш боюнча бийлик өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. АКШнын маалымат каражаттары президент Дональд Трамп 25 январдан тарта кеңири миграцияга каршы катаал чараларды кабыл аларын кабарлоодо. Президенттин жарыялана турган буйруктарына ылайык качкындардын АКШга киришине жана Сирия, Ирак, Иран сыяктуу мусулман өлкөлөрдүн жарандарына Американын визасын берүүгө убактылуу тыюу салынат. Рейтер жана Associated Press агенттиктери жазгандай, мындай чектөө бир нече айга созулуп, бийлик өлкөдө тыкыр иликтөө жүргүзүп өткөндө гана алынат. Ал Дональд Трамп шайлоонуктугу маалында мигранттардын агымын чектөө үчүн АКШ менен Мексиканын чегинде дубал курууга убада берген. Ошондой эле АКШга келүүнү көздөгөн мусулман өлкөлөрдүн атуулдарына карата миграциялык эрежелерди катаалдаштырарын билдирген эле. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын аймагында террорчулукту каржылоо максатында жасалма акча жасады деген топту кармаганын билдирди. Маалыматка ылайык 20 январда Чүй облусунун аймагынан 2 чет өлкөлүк жаран кармалган. Алардын жанынан 56,000 доллар өлчөмүндөгү жасалма банкноттор табылган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп тергөө башталган.
Жасалма акчалар жогорку технологиялык деңгээлде жасалгандыгы жана Турция аркылуу алынып келгендиги билинди. Тиешеси бар Кыргыз Республикасынын жарандары аныкталды. Алар учурда Стамбул шаарында жүрөт,
деди коопсуздук кызматынын басмасөз өкүлү Рахат Сулайманов. Шектүүлөрдүн бирине буга чейин Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратына кол салууга катышы бар деп эл аралык издөө жарыяланган эле. Пакистан жыл башында 3 ирет ракета сынады. Пакистан армиясынын билдирүүсүнө караганда жерден атылып алыстагы бутага тие турган ракетаны сыноо ийгиликтүү болду. 2200 чакырымга жете турган ракета ядролук жана кадимки дүрмөттү алып жүрүүгө жөндөмдү. 24 январда экинчи ракета сыноодон өткөн, 10 январда болсо Пакистан суу алдында сүзүүчү кемеден биринчи жолу ракета сынаган. Өткөн жылы Пакистан коңшусу Индия ракетадан коргонуу системасын сыноодон өткөргөндө Пакистан бийлиги тынчсыздануусун билдирген эле. Азия чөлкөмдөгү эки ядро улук мамлекет атаандаша куралданып, өзөктүк куралдарын өрчүтүп жатканы кабарланып келет. Эл аралык Transparency International уюмунун соңку баяндамасына ылайык, Кыргызстанда жемкорлуктун деңгээли өзгөрүүсүз калды. Уюмдун Бишкектеги борборунун жетекчиси Адылбек Шаршымбаевдин билдиришинче, Кыргызстан 26 упай менен коррупциянын деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарынан орун алды.
Быйыл бул индекске 176 өлкө кирген. Кыргызстан бул 176 өлкөнүн ичинен 136-чы орунга ээ болду, 28 балл алып. Былтыр дагы биз ошондой эле 28 балл алганбыз. Бул индексте негизги көрсөткүч болуп, ошол алынган упайлардын же баллардын саны болот да.
Деди Шаршымбаев, Transparency International уюмунун рейтингде биринчи орунда Дания жана Жаңы Зеландия турат. Алда буга толугураак токтолмокчубуз. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын архивиндеги 3000 ашык кол жазма электрондук форматка өткөрүлдү. Бул тууралуу улуттук илимдер академиясынан кабарлашты. Академиянын жалпы электрондошкон кол жазмалары баш аягы 400 000 баракты өткөн. Алардын арасында тарыхый жана археологиялык, фольклордук экспедициялардын, бир катар акын жазуучулардын кол жазмалары бар. Онлайн каталогтун бет ачары 26 январда тагыр айткандай эртең өтөт экен. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган жана башка жаңылыктарды толугураак azatlik.org сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 26-28 январ күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош авто Уна жолундагы Төө ашуу жана Алабел ашууларында Чычкан капчыгайында кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгалак болот. Аван температурасы эртең көпчүлүк аймактарда Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 10 градустун айланасында суук, күндүз болсо 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 24-29, күндүз 11-16 градус суук. Бишкекте кар жаабайт. Түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан жемкорлуктун деңгээли боюнча 176 өлкөнүн ичинен 136 орунда калды. Эл аралык Transparency International уюмунун жылдык баяндамасында Кыргызстан коррупция көрсөткүчү боюнча төмөнкү деңгээлдеги өлкөлөрдүн катарын толуктады. Көрсөткүч боюнча сот органдары, укук коргоо жана саламат сактоо тармагында коррупция жогору бойдон калып жатканы маалым болду. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктоо үчүн Transparency International уюму 7 эл аралык уюмдун иликтөөлөрүнүн жыйынтыгына таянган. Натыйжада Кыргызстан 100 балдык көрсөткүчтүн ичинен болгону 28% ээ болгон. Аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Адылбек Шаршембаев буга чейин коррупциянын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан жакшы секирик жасады деген аркылуу кептерди акыркы жыйынтык жокко чыгарганын айтты.
Мына өткөн жылдары биз мына 13 орунга жылдык, 10 орунга жылдык деген маалыматтар, 14 орунга жылдык деген маалыматтар болуп аткан, бирок ошол эле кезде биз мисалы 13-чү жылдан 24 балл алсак, 14-чү жылды 27 балл алып, 15-чү жылы 28 балл алганбыз да. Быйыл дагы эле ошол 28 балл боюнча калуудабыз.
Transparency International уюму 2002 жылдан бери дүйнөлүк коррупция барометрине Кыргызстандагы иликтөөнү да кошуп келет. Бул жылдардан бери коррупцияны жоюуга өкмөткө бир катар сунуштар берилген менен азырынча бийликтин аракети эл күткөн натыйжаны бере элек. А бирок көрсөткүчтү оңдомоюнча чет өлкөлүк инвесторлорду чакыруу оңойго турбайт. Себеби Адылбек Шаршембаевдин айтуусунда инвесторлор кайсы бир өлкөгө келерден мурда коррупция барометрин да эске алышат.
Инвесторлор албетте бул индекске көңүл бурушат. Анткени алар кандайдыр бир өлкөгө келерден мурда ал жерде кандай акыбал экенин жакшылап изилдешет. Ошондо эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири биздин индекс болуп эсептелет. 30'dan ылдыйлары өтө төмөн деп эсептелет.
Анткени менен кыргыз бийлиги чет өлкөдөн инвесторлорду чакырууда Кыргызстанды бизнес үчүн бейиш катары сүрөттөп келишет. Бул сөз президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы жолу Индиядагы сапарында да ал жактагы бизнес өкүлчүлүктөрүнө айтылган. Ал гана эмес, президент жаңы конституция кабыл алынгандан кийин Кыргызстанда бизнес жана инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлөрүн да айткан жери бар. Бирок эл аралык иликтөөлөр азырынча өлкөдөгү коррупция кандай болсо ошол абалда калып келатканын далилдешүүдө. Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөшүүнү максат кылган АКОС уюмунун жетекчиси Кубанычбек Шаршембаев бийлик олуттуу реформага батына албай келатканынан өлкөдө укук коргоо жана сот органдары коррупциянын башатында турганын айтат.
Эмне үчүн ушул акыбалга түшүп калды? Анткени биздин сот системасы адилеттүү эмес. Силер билесиздер, биздин мыйзам боюнча сот көз карандысыз ошол макамды бетке жаап алып көз каранды макамды статусту коррупциялык ишке барат. Президенттин эрки бар, силерге каршы аткаруу органдары, укук коргоо органдарында андай эрк жок. Ошо президенттен ылдый чыкпай атат, аткарбай атат.
Transparency International уюмунун иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстандын 40% коррупциялык көрүнүшкө таасир эте албасын билдирсе, 10% гана жемкорлук тууралуу маалыматты атайын кызматка айтышат. Ошондой эле сурамжылоого катышкандардын 12% коррупция тууралуу айта турган жер өзү коррупциялашканын билдиришкен. Жемкорлук менен күрөшүү үчүн Жогорку Кеңеш байма-бай мыйзамдарды да толуктап, жаңы чараларды кабыл алып келет. Парламенттин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Жээнчороев жалгыз мыйзам менен коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес экенин тажрыйба көрсөтүп атканын айтат.
Коррупциялык көрүнүштөр боюнча мыйзамдарды бул биринчиден эки ойлуу эмес. Мыйзамдарды кабыл алуу эң биринчи максаттардын бири болот, экинчи аны колдонуу максатында. Колдонгондо укук коргоо органдарынын толук кандуу иштеши. Эгерде алар эч бир даражага карабай аларды жоопкерчиликке тартуу маселеси. Коррупция бул социалдык көрүнүш менен кошо айкалышат, ички экономикалык абалды оңдоо максатында. Ошо үч мына триаданы ишке киргизсек, үчөө ушул коррупцияны көп жагынан күрөшүшөт.
Коррупцияны баалоодо жарандардын 63% сотторду эң коррупциялашкан тармак деп, милицияны 59% менен экинчи, ал эми салыкчыларды 54% көрсөткүч менен үчүнчү сапка койгон. Ошондой эле кыргызстандыктардын жарымы акыркы 4 жылда коррупция азайып кетти дегенге кошулбай турганын билдиришкен. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Угуп Азаттык радиосу теманы улантабыз. Transparency International жаңы баяндамасында дүйнө өлкөлөрүндө коррупция мурдагыдан өскөнүн да ачыктады. Ал эл аралык кыймылдын пикиринде коррупция жана социалдык теңсиздик бири экинчисин күчтөндүрүп, бул өз кезегинде жарандардын популисттик лидерлерди карайыкташына салым кошууда. Анткени менен популизм да коррупция дартынын туура дабасы эмес. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Салткайлангандай эле коррупцияга каршы бул эл аралык кыймыл иликтөө өткөрүлгөн жана сурамжылоо жүргүзүлгөн өлкөлөрдүн мамлекеттик секторундагы коррупция көрсөткүчтөрүнчө алар аташкандай коррупцияны өздөштүрүү индексин 0-100 балга чейинки ченем менен эсептейт. Амында 0 балдык көрсөткүч мамлекеттик сектордогу коррупция деңгээли абдан жогору, 100 бал абдан төмөн дегенди туюндурат. Transparency International'ın жаңы баяндамасы быйыл анда камтылган 176 өлкөнүн 69% алган балы 50%'den ылдый болгонун ачыктады. Уюмдун өкүлү Кассей Келсо Азаттык радиосу менен маегинде белгилегендей, алар муну дүйнө өлкөлөрүндө коррупциянын күчөшү катары баалашууда.
Transparency International has found that the amount of corruption has overall gone up.
Transparency International коррупциянын көлөмү жалпысынан өсүп кеткенин аныктады. Биздин коррупцияны өздөштүрүү индексибиз боюнча көп өлкөлөрдүн көрсөткүчү ылдыйлады. Алар андыктан бул маселеге жана бийликтин коомдогу бөлүштүрүлүшүнө көңүл бурулары керек. Анткени биз былтыр Панама кагаздары деп аталган документтерден бийлиги жана байлыгы барлар мурдагыдан да күчтөнүп, бийлигин глобалдык каржы системасынын алсыз жактарын эксплуатациялоо үчүн колдонуп келгенине күбө болбодукпу? Биздин быйылкы баяндамабыз 176 өлкөнүн 69%'дан көбү же дээрлик 70%'ында дүйнөнүн мамлекеттик секторундагы коррупция канчалык кеңири жайылганын көргөзүүдө.
Public sector corruption is around the world.
Transparency International 2016 жылдын жыйынтыгы менен көрсөткүчтөрү эң начарлаган өлкөлөрдүн катарында Бразилияны, Түркияны, Евробиримдиктин мүчөлөрүнөн Венгрияны атаган. Уюмдун пикиринде коррупция жана социалдык теңсиздик бири экинчисин чыңдап, элдин саясий истеблишменттерден көңүлү кайт болушун шарттоодо. А бул ошол эле учурда калың калктын коррупцияны жана артыкчылыктарды жоюуну убада кылган популисттик лидерлерди карай ыктоосуна салым кошуп жатат. Бирок мындай тенденция Transparency International'ын эсебинде тескерисинче көйгөйдү кайра тереңдетмекчи. Лидерлери популисттик автократ өлкөлөрдөн биз көп учурда демократиянын артка кетүүсүнө, жарандык коомду жасалоо аракеттерине, басма сөз эркиндигин чектөөгө, соттун көз карандыгын алсыратууга күбө болобуз деп айтылат Transparency International'ын төрагасы Хосе Угастын билдирүүсүндө. Transparency International коррупция менен бийликтин жана байлыктын тең бөлүштүрүлбөсү ортосундагы байланыш түзүүнүн аргасын бизнес лидерлер менен эң жогорку мамлекеттик кызматчылар ортосунда айланып турган эшиктин жабылуусунан көрөт. Ал ошондой эле өкмөттөрдү арам акчаны алдоого жардам берген банктар менен компанияларга көзөмөлдү күчөтүүгө, ага катар чыныгээлерин жашырган фирмаларды жабуу боюнча чараларды баштоого чакырган.
Transparency International sees needs be done is trying to adapt some of the systemic reforms.
Transparency International системалык реформалардын заралдыгын көрүүдө. Биз учурда түртүп жаткан маселелердин бири компаниялардагы анонимдүүлүктү ачуу. Жарандык коомдун өкүлдөрү мунун мамлекеттен акча уурдагандардын изин билгизбей куткарып кеткен унаа катары сыпаттап жатышат. өкмөттөрдөн көпүрө, жол, аэропорт куруу өңдүү ири мамлекеттик контракттар чыныгы ээси жашырылган жасалма компанияларга берилбөөсү талап кылынуусу керек. Адатта алардын артында президенттин кыздары да туруп калып жатпайбы?
Often it turns out that it's the daughter of the president.
Деди, Азаттык менен Маегинде Transparency International өкүлү Кассей Келсо. Мамлекеттик секторунда коррупция эң төмөн өлкөлөрдүн алдыңкы сабында Дания, Жаңы Зеландия, Финляндия, Швеция турат. Ал эми Кошмо Штаттар 18-чи орунга коюлган тизменин түйүндө Түндүк Корея, Африка өлкөлөрү. Эски Совет аймагынан эң жакшы көрсөткүч Грузияныкы 57-чи орун. Украинадан чалык чоң жылышы жок Орусия былтыркыдан 12 баскычка төмөндөп 131-чи орунга түшкөн. Transparency International көз карашында КМШ мамлекеттеринде саясатчылар, прокурорлор, олигархтар арасында жазасыздык маданияты үстөмдүк кылууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда кечки Азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги жаңылыктардан учкай мазмуну. Европа биримдигинин соту ракета чыгарган орусиялык Алмаз Антей компаниясынын санкциялар боюнча арызын четке какты. Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрү адам укуктарын бузган жетекчилер кирген Акунов тизмесин түзүүнү сунуштады. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын аймагында террорчулукту каржылоо максатында жасалма акча жасады делген топту кармаганын билдирди. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын архивиндеги 3000 ашык кол жазмасы электрондук форматка өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ысык Көл облусунун түп районунун акимин дайындоо нааразылык жаратты. Социал демократтар партиясынын айрым мүчөлөрү аймактагы өкмөттүн ыйгарым өкүлчүлүгү бул кызматка талапкерлерди сунуштоодо мыйзам бузду. Аким болгон Советбек Исмаиловко атайын шарт түзүлүп берилди деп айтып чыкты. Андан сырткары Исмаилов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда ошол кездеги оппозицияга каршы чыгып жүргөнүн, түптө каркыранын берилишине каршы нааразылык акциясында айтылуу жумуртка операциясын уюштургандардын бири болгонун билдиришти. Аким болсо дооматтардын баарын четке кагып жатат. Кененирээк Асейин Маданбеков айтып берет.
Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укук өкүлчүлүгү түп районунун акими кызматына Советбек Исмаилов, мамлекеттик каттоо кызмат райондогу башкармалыгынын жетекчиси Батабек Исмаилов жана облустук аймакта өнүктүрүү бөлүм башчысы Эркинбек Кененбаевдин талапкерлигин премьер министрдин кароосуна жөнөткөн. Алардын ичинен Советбек Исмаиловдун аким болуп тандалып алышы айрым жергиликтүү тургундар арасында нааразылык жаратты. Социал демократтар партиясынын өкүлү Ринат Самудинов дайындоо бир катар мыйзам бузуу менен коштолгонун, Советбек Исмаиловко атайын шарт түзүлүп берилгенин айтып жатат.
Активдүү шайлоо процесси бул аябай өйдөнө мыйзамды бузуулар менен өттү. Кимдин шайлоодо деген айтканда азыркы акимдин өтүшүнө септегенде бир депутаттар буга шайламагандыктарын аскертет такыр жок. Анан ошол бетте өткөрүш үчүн мунун өкүл атасын муга шектеме кылып коет. Ал дегенде ошол жакта анакы типтин консервистик мерсендиги өкүл атасы болот. Анан тиги жетекчибизден типтин эли жакшы тааныбаган депутаттар тааныбаган кишилер шайлабайт да. Анан ошондой кишини коюп да шектеме эптеп септеп өткөрүп кетишти да.
Ринат Самединов жаңы дайындалган аким Советбек Исмаиловдун өзүнө байланыштуу чуулгандуу окуяларды эстеди. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда ошол кездеги оппозиция каршы чыгып жүргөн. Каркыра жайлоосунун Казакстанга берилишине каршы нааразылык акцияга чыккандарды жумуртка менен ургулаган топтун ана башчысы болгонун белгиледи.
Мурун биз ЛДПК жана ата мекен баарыбыз оппозиция жүргөндө бул каркыраны сатканга анакы жумуртка окуясын уюштуруп ошондой кылып баягы оппозицияга бүт каршы бизге каршы чыгып ишти бүгүн аким кылып анан бүгүн таңкалышчу ЛДПКнын депутаттарды колдоп атат да. Анан качадан бери мен партиянын ичинде муну айтып келем, айтып келсем эч кандай маани бурушпайт да.
Биз мындай дооматтар боюнча Советбек Исмаиловдун өзүнө кайрылдык. Жаңы дайындалган аким өзү тууралуу айтылган дооматтарды четке кагып жатат.
Эми мындай да, бул сөздү чыгарып аткандар деле булар баягы мыйзамды же болбосо акимден көрсөтүш жолдорун билбеген эле баягы көрө албастык же болбосо кандайдыр бир өзлөрүнүн амбициясына алдырган гана ушакайым сөздөрдүн арасына кирет. Себеби деген өзүңүздөргө билгендей кандай эле райондук акимдикке сунуштоо бул азыркы учурда губернатордун мындайча айтканда ыйгарым укуктун өкүлү сунуштайт, же болбосо премьер өзү, премьер министр да өзү сунуштай элет. Андыктан мен губернаторлук же болбосо ыйгарым өкүл эмесмин да, чтоб мен өзүм тиги сиз айтып аткан талапкерлерди муну сунушта, тигини сунушта дегендей. Баарыбыз азыркы учурдагы Ысык Көл облусунун ыйгарым укуктук өкүлүнүн мындайча айтканда сунуштамасы менен барган.
Советбек Исмаилов менен аны менен кошо аким кызматына көрсөтүлгөн, эл арасында өкүл атасы деп айтылып жүргөн Батабек Исмаилов менен туугандык жакындыгы жоктугун айтууда. Ошондой эле Каркыра жайлоосунун берилишине каршы нааразылык акцияда айтылуу жумуртка операциясын уюштуруучу болгон деген сөздөрдү жокко чыгарды.
эми бул баягы эле көрө албастардын эле сөзү болот. Мен жана жогоруда айтпадымбы, бул жерге мисалы ар кандай жана ошо каркыроо боюнча ар бир түп район жарандары адамдар келип эмне сөз болуп атат, кимдики туура деп баардыгы жүргөн. Именно азыркы учурда мисалы мен бирөөнү үгүттөп мынткиле тигинткиле деп каршылаш, ошондой кишилер эгерде совет ушинтип үгүттөп же болбосо каршы деген адамдар болсо келсин, мойнума салып беришсин.
Аким кызматына көрсөтүлгөн өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүн аймактуу өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эркинбек Кененбаев талапкер болгону тууралуу дайындоого 2 күн гана калганда укканын бышыктады. Бирок мыйзам бузуу болду дегенге кошулбай турганын айтты.
Менин кандидатурамда сунушталган экен, менден мал сунушталып атса, мен эми кандай өкмөт ишенип атса, жетекчилер ишенип атса чындыгында барган, бирок бизге мындай убакыт болгон жок да. Биз ошол депутаттардын астына чыгып өзүбүздүн платформаны айтып, өзүбүз ушул түп району боюнча кандай маселелер бар, кантип чечебиз, кандай программабыз бар, кандай иш алып барабыз, ушул гана маселе болуп атат да чындыгында. Анан чындыгында бир шайлоого 2 күн калганда мен билдим ушул шайлоо болорун.
Анткени жаңы акимдин ишине доомат айткандар четтен чыгат. Жергиликтүү тургундардын бири Рүстөм Шаменов район башчысынын азыркы жана мурунку иштерин сынга алды.
Аким болуп туруп бир элге бир жакшылык кылган жок. Жылда айтам, мынакей айыл өкмөтү болуп тургандан бери бир жакшылык кылган жок элге. Совет качан бир совет негизи айыл өкмөтү болгондон кийин закон боюнча бул деген сход өткөрүш керек. Жыл сайын элдин алдында отчет өткөрүш керек. Бир отчет кылып эмерки сход кылган жок. Ана мына деп эле качып жүрүп мынакей акыбалы мындай эметип аткандан башка жерде да бар. Азыр түптүн калган айылдарынан да уже эметип атышат. Мынакей долондон азыр чалышты, бизде дагы ушундай эме болуп атат дейт. Карасаев айыл өкмөтүнөн дагы ушундай бизде деген ушундай кемчиликтер эме болуп атат. Еще түп районунун любой точкасына барсаңар бүт баары бардак.
Буга чейин аким кызматына талапкерлери жергиликтүү кеңештин депутаттары тандап өкмөт башчынын кароосуна жөнөтчү. Бул айрым аймактарда талаш тартыш жаңжал менен да башталчу. Өткөн айда референдум менен өзгөргөн баш мыйзамга ылайык район башчысы кызматына талапкерлерди өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү тандап премьер министрге жөнөтөт. Асеев Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 25-ке чыгып каттаныбаган шамалды сайлык Андрей Семкин жашоосунда көп кыйынчылыкты башынан кечириптир. Ал кенедейинен өз жанын өзү багып, ата эненин кайдыгерлигинен билимди албай калган. Былтыр болсо эмгек кулчулугуна да туш болуп аран качып чыккан Андрейди Бишкек шаардык реабилитациялык борбору өз кароосуна алып, учурда билим бере баштады. Кабарчыбыз Сабыр Абдумамунов Андрей Семкинден мурдагы жана азыркы жашоосу тууралуу сураштырды.
Андрей ушинтип учурда күнүнө бир маал партага отуруп тамгаларды мугалимдин жардамы менен жаттап турат. Кээ бир тамгалар ал үчүн далее татаал, мисалы ичкертүү белгисин ал Р тамгасы менен чаташтырат. 25-ке чыгып эми алипи кармаганына ал намыс деле кылбайт. Себеби буга чейин кыйынчылык, кемсинтүү басмырлоолор астында жашап келген Андрейде мындай мүмкүнчүлүктү эч ким сунуштаган эмес экен.
Родители виноваты. Много пили они.
Ата энем күнөөлүү. Алар көп ичишчү. Мени караганга эч ким жок эле. 7 жашымда мен өзүм мектепке барып көргөм. Албай коюшкан. Сенде акчаң жок. Сени кантип алабыз деп баш тартышкан.
Не взяли школу. Здесь уже месяц учусь. Уже букву научился, теперь до конца хорошо научиться, куда-нибудь поступить.
Андрей борборго келгенде вот центр келгенде эчтеген билбегенин там и жазганды билчүбүз артындагы тамгаларды. А вот бир айдын ичинде тамгаларды үйрөндү, анан жазып уже артында жазып калды и кыска сөздөрдү окуй алат. 3 буквада турган сөздөрдү окуй алат да, ошону көргөзүп берет.
Дейт сабак берип жаткан соц мугалим Сырга Осмоналиева. Учурда Андрей Семкин Бишкектеги мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борборунда билим ала баштады. Бул жерге анын мүмкүнчүлүгү жашы да туура келбесе да, мекеме жетекчилиги анын таржымалын уккан соң көмөк берүүнү чечишкен.
Работал везде, грузчиком, бывало ночь тоже выгружали груз, мука, сахар, цемент, железо выгружали, все обманывали.
Биз барган мезгилде Андрей короодогу карды күрөп жаткан экен. Айлыгы аз болсо да тиричилигиме жетет деген Андрей буга чейинки жашоосунда дайыма оор иштерге тартылып, соңку жылдары кулчулукка да кабылганын бизге мындайча баяндап берди.
Айлык полный берген эмес, эми продуктага берат да 5 000 сом, 1 000 сом болду.
Кийин мисалы кетем десең кетирбей койду.
Кетирбей койгон, коркутуп өлтүрөм, асып салам. Бирок жөнөтөм дейт, акчаңды берем, артыңан участковый салып коем деп атпайбы. Бул эме көрдү да эч кимиси жок болушо турганы.
Жакындарың азыр барбы жакындарыңки?
таежем бар, атенемдер жок, каза болгон ичкиликтен.
А ким көрүп калды, кантип куткарып калды сени?
Өзүм качып кеткем күндүзү. Бул жакта жүрчүлдөр эметкен да, бияктан качып кете албагасың, ата кете албайсың дейт. Анан ошоктан кеткенде туура телевиденияга баргам, кайрылып. Телевидениядан биз жардам бере албайбыз дейт эмеге. МВДге бар деди. МВДге бардым, арыз калтыргам, ошентип карашып, тиги Сыпыковту табышат. Больницада экен да, операция алат экен баштан. Өзүн нервный эме экен да.
Ошойдон эле калып
кетти. Карызым жок деп койуптур да. Паспортун да алган.
Бир ай мурдараак Андрейге кайдыгер эмес адамдар жупуну болсо да жумушунан алыс эмес жерден батир таба беришиптир. Башкысы ичи жылуу, эшиги кулпуланат.
Сиздесе жылуу.
Бул жерде мен жашайм. Жаңы көчүп киргенимде эч нерсе жок эле. Буюмдарды реабилитациялык борбордон беришти.
Сиздесе да где учусь. Здесь тоже пишу дома. Зря не сидеть, быстрее научиться.
Андрей күндүз үйрөнгөн тамгаларын үйүндө кайталап жаттап турат. Ал азырынча өз атында толук жаза албаса да, келечекте билим алып, автомеханик кесибине ээ болосу келет. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу, эми маданият темасына кайрылабыз. 24 январда Америкалык киноакадемиянын Оскар сыйлыктарына көргөзүлгөндөр аталды. Былтыр талапкерлердин тизмесине жалаң ак түстөгүлөрдүн киргизилгенин аразылык толкунун пайда кылган эле, бул жолу ар түрдүүлүк сакталгандай. «Ла Ла Лэнд» деген америкалық фильм Оскарға 14 номинацияда көргөзілді. Тарықта мұнча көп категорияда талапкерлікке алысқы 50-ші жылы тартылған «Ева» жөнінді бардығы жана 97-ші жылқы «Титаник» деген тасмалары ей болған. Жылдың мұқты фильмі деген номинацияда ошондой эле «Ай Нуру», «Гелу», «Деңіз бойындағы Манчестер», «Леон», «Жашырылған кептер» жана башқа фильмдер көргөзілді. Чет өлкөлүк фильмдер категориясында киноакадемиянын сыйлыгына иргелгендердин арасында ирандык режиссер Асгар Фархадинин «Сатуучу» деген фильми, ошондой эле даниялык, швециялык, австралиялык жана германиялык тасмалар бар. 2012 жылы ушул эле режиссердун «Ажырашуу» деген фильми Иранга биринчи жолу Оскар сыйлыгын алып келген эле. Быйылкы сыйлыктардын белгилей кетчү, саясий жактан маанилүү жери афроамерикалык кинематографисттердин номинациялары. Өткөн жылы алардын талапкерлер арасында аздыгы чоң жаңжалга, бойкот жана териштирүүлөргө түрткү берген эле. Оскар сыйлыгын ыйгаруу менен алектенген уюмдун төрайымы Черил Боун Исаакс мындай ар түрдүүлүктү өткөн жылы түзүлгөн карама каршылыктуу жагдайга реакция катары баалоодон алыс. Афроамерикалык киносынчылар ассоциациясынын жетекчиси Джил Робертсон болсо, жогорудагы сөздөргө кошуларын айтат.
Өткөн жылы ушул маалда бул фильмдердин көбүнүн үстүнөн иштеп жатышкан. Фильмди тартып чыгаруу көп убакытты талап кылган узун процесс. Азиялык жамааттын мисалынан көрүп тургандай, алда дагы көп иштер жасалууга тийиш. Америкадагы азиялыктардын жамаатындагылардын көбү талапкерлердин арасында алардын өкүлдөрү көбүрөөк болсо деп каалашат.
Быйылкы номинанттар демейдегидей түз эфирден эмес алдын ала жазылган видео аркылуу жарыяланды. Боун Исаакс бул өзгөрүүнү академиянын эл аралык коомчулукка мындан да жакын болууну көздөгөнү менен түшүндүрдү.
Well, that's been one of our major initiatives over the last number of years. We are a global organization.
Бул биздин акыркы жылдардагы эң чоң демилгебиз. Глобалдуу уюм экенибизге басым жасайбыз. Дүйнөнүн бул уңгурчундагы мыкты режиссерлорго, кино чеберлерге жетүүнү, аларды кино жөнүндөгү талкууларга тартууну каалайбыз. Өзүңөр билгендей, көбүн академияга мүчө катары алып келдик. Бул жагынан бир топ аракет көрдүк. Кино тармагы барган сайын күн санап глобалдуу болуп баратат.
Because we want that conversation because it is a global media more and more and more each day.
Адистер Голливуд чет өлкөдөгү рынокторго көбүрөөк көңүл бурууга аракеттенүүдө дешет. АКШ-дагы киностудиялар тарткан фильмдерден түшкөн кирешенин басымдуу үлүшү океандын ары жагындагы өлкөлөргө туура келери белгиленет. Былтыр Оскарды тапшыруу аземин бойкоттоо өнөктүгүн уюштургандардын бири Наджия Али болсо, бул жолу да каршылыгын билдирүүнү чечти.
I'm very hopeful. I'm very optimistic because I know things happen.
Көп нерсе өзгөрдү. Бул үмүт туудурат, оптимистик маанайды жаратат. Биз нааразылык акциясы, бойкот аркылуу бир топ нерселерди өзгөртүрдүк. Ар бир адамды угушмайынча академиянын маңдайына чогуну токтотпойбуз. Себеби Голливуддагы ар түрдүүлүк бул каралар менен актар гана маселеси эмес.
Киноакадемиянын сыйлыктарын тапшыруу боюнча 89-азем быйыл 26 февралда Лос-Анджелесте өтмөкчү. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги берүүсүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп турсаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 обода Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 25-январь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Учак кулап түшкөн дача суу конушунун тургундары кыйроонун кесепеттерин жоюу жана аларды коопсуз жайга көчүрүү маселеси боюнча президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууну суранышууда.
Ушул жакта ушунча кырчык болуп 38 деген адам өлүп атат. Бир үйдөн 5 деген бир семьялар түү жол менен өзүңөр көрүп атасыңар, мына сып-сыйпыл болуп бирейди сүргөндөй болуп атат. Атамбаев эмне келип кетпейт ушул жерде? Аэропортко канча жолу келип кетет? Бир кайрылып кетсе болбойбу?
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул маселеге арналган баяндаманы сунуш кылып, ошондой эле америкалык жазуучу, акын жана адабият сынчысы Эдгар Алан Пого арналган материалды сунуш кылабыз. Адегенде болсо, адаттагыдай эле акыркы кабарлар микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Европа биримдигинин соту ракета чыгарган Орусиялык Алмаз Антей компаниясынын санкциялар боюнча арызын четке какты. Компания Украинанын чыгышындагы кармаштан улам Орусияга киргизилген санкцияларды алууга Евро биримдикти мажбурлоону соттон өтүнгөн. Евро биримдик Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирди деген жүйө менен 2014-жылдын июль айында Алмаз Антей баштаган 36 компанияга жана 146 кишиге санкция жарыялаган. Люксембургтагы сот Евро биримдик Алмаз Антейдин банк эсептерин негиздүү жапкан деген чечимге келди. Бул компания учактарды атып түшүрүп алган бук системасын чыгарат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук комитетин жалган маалымат тараткан үчүн айыптады. Бул тууралуу аталган уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Ошто Хизбут-Тахрир уюмуна мүчө делген жаранды кармоо учурунда укук коргоо уюмунун өкүлдөрү операцияга тоскоолдук кылып жаңжал чыгарууга аракет кылганы тууралуу коопсуздук комитет тараткан маалымат чындыкка жатпастыгы белгиленген. Кече улуттук коопсуздук комитети Ошто Хизбут-Тахрир уюмуна мүчө деп кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырды деген дисктер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугунду коргой бил деген китепчелери табылганын маалымдаган.
Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан тоскоолдук кылуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча маселе каралып жатат. Бир дүйнө укук коргоо уюмунун адвокаты Вахитов учурда ошол кармалган Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсүнүн кысыкчылыгын коргой турган адвокат болду,
деди коопсуздук комитетинин басмасы өкүлү Рахат Сулайманов. Кибер коопсуздук жаатындагы белгилүү Орусиялык Касперский компаниясынын бир менеджери Орусияда камакка алынды. Ал Руслан Стоянов экенин компаниянын басмасы өкүлү Мария Широкова 25-январдагы билдирүүсүндө ырастады. Коммерсант басылмасы бул окуя Федералдык коопсуздук кызматынын маалыматтык коопсуздук борборунун жетекчи орун басары Сергей Михайловдун кармалышына байланыштуу деп кабарлады. Маалыматтарга караганда эки адамга тең чыккынчылык айыптары боюнча айыптар тагылып жаткан экен. Мария Широкова Стояновдун кармалышынын Касперский компаниясына тиешеси жоктугун, ал бул компанияга ишке орношконго чейинки окуялар боюнча айыпталып жатканын билдирди. Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрү адам укуктарын бузган жетекчилер кирет деп белгиленген Акунов тизмесин түзүүнү сунушташты. Бул тууралуу резолюция шаршембиде Бишкекте өткөн камактагы оппозициячыларды колдоо жыйынында кабыл алынды. Тизме 2007-жылкы жазгы нааразылык акцияларында ошол кездеги Бириккен фронт үчүн кыймылынын таламын талашып чыккан активист Бектемир Акуновдун урматына түзүлөт. Ага коопсуздук комитетинин жетекчилиги абактагыларга айып таккан прокурорлорду мамлекетке караган негизги эки телеканалдын башчыларын кошуу сунушталды. Айтылган сунуш боюнча бийлик өкүлдөрү комментарий бере элек. АКШнын маалымат каражаттары президент Дональд Трамп 25-январдан тарта кеңири миграцияга каршы катаал чараларды кабыл аларын кабарлоодо. Президенттин жарыялана турган буйруктарына ылайык качкындардын АКШга киришине жана Сирия, Ирак, Иран сыяктуу мусулман өлкөлөрдүн жарандарына Американын визасын берүүгө убактылуу тыюу салынат. Рейтер жана Associated Press агенттиктери жазгандай, мындай чектөө бир нече айга созулуп, бийлик өлкөдө тыкыр иликтөө жүргүзүп бүткөндө гана алынышы мүмкүн. Дордой базарындагы 18
8000 контейнердин 6000 жабылды. Бул тууралуу Бишкектин мэри Албек Ибраимов былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегада билдирди. Анын айтуусунда шаардагы эң ири базарда жумушчу орундары кыскарып, соода түйүндөрү жабылууда. Буга байланыштуу мэрия Бишкек эркин экономикалык аймагынын жер тилкелерин шаардын карамагына өткөрүп берүү боюнча өкмөткө кайрылган. Мындай жол менен шаар бийлиги жаңы жумушчу орундарды түзүүнү максат кылууда. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин Дордой базарында соода солгундаганы байкалган. Казакстанда болсо кышкы универсиаданын оту жандырылды. Астанада шаршембиде жандырылган факел Назарбаев атындагы университеттен тартып борбордук көчөлөр аркылуу Байтерек монументине алынып келинди. Андан кийин ал Алматыга жеткирилет. Дүйнөлүк 28-чи кышкы универсиада Алматы шаарында 29 январдан 8 февралга чейин өтөт. Анда кышкы спорттун 12 түрү боюнча мелдеш болот. Бул оюнду өткөрүү үчүн Казакстан 17 миллиард теңге же 50 миллион доллар бөлгөн экен. Айнура?
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. 16 январда учак кулап түшкөн дача суу конушунун тургундары кыйроонун кесепеттерин жоюу жана аларды коопсуз жайга көчүрүү маселеси боюнча президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууну суранышууда. Өзгөчө кырдаалдар министри келтирген материалдык зыян алдын ала эсептелип чыкканын билдирди. Анын айтымында кыйраган үйлөрдү, транспортту жана чарбалык объектилерди кошкондо чыгым 186 миллиондон ашуун сомду түзгөн. Ал эми авиакырсыктан каза тапкандарга жана жараат алгандарга төлөнчү генемте камсыздандыруучу компаниянын эсебинен төлөнө турганы белгиленди. Бул жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
16 январ күнү таңга жуук жүк ташуучу Boeing 747 учагы кулап түшкөн дача суу конушунун калкы өкмөткө аларды тез арада коопсуз жайга көчүрүү талабы менен кайрылган. Учак кулап түшүп 39 адам каза тапкан окуядан кийин жергиликтүү тургундар ага жакын аба майданындагы учактардын учуп конушунан коркуп жашап жатышканын айтышкан. Дача суу конушунун тургуну Адылбек Турдумбетов алар учурда бул маселе боюнча президент менен жолугууну күтүп жатышканын төмөндөгүчө билдирди.
Ушул жакта ушунча кырчык болуп 38 деген адам өлүп атат. Бир үйдөн 5 деген бир семьялар түү жол менен өзүңөр көрүп атасыңар мына сып-сыйпыл болуп дирейдик сүргөндөй болуп атат. Атамбаев эмне келип кетпейт ушул жерде? Аэропортко канча жолу келип кетет? Бир кайрылып кетсе болбойбу? Башка жакта бирдеме боло калса учуп жете калат, бүтүн баарына барып келет. Анан бул эми бир келип биздин деле президент биздин акыбалыбызды көрүп дээштүү нерселерибизди угуп кетсе жакшы болмок. Биз ошо Атамбаевге бир кайрылат элек, колунан келсе убактысы болсо аэропортко кетип барайтып эле келип бир карап өтүп кетсе жакшы болот эле.
Буга чейин кырсыктан жакындарын жоготкон жана жараат алган адамдардан кабар албады деп президентке бир топ кине койгондор болгон эле. Бул арада өкмөттө авиа кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери өзүн угу менен баратканы белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов учурда келтирилген материалдык чыгымдын алдын ала эсептери чыгарылганын төмөндөгүчө билдирди.
Материалдык чыгым эсептери алдын ала маалымат боюнча бардыгы болуп 186 миллион 568 миң 290 сом деп чыгарылды. Бул жерде только ошол үйдүн баасы эле эмес, бул жерде ошону кайрадан курганда кете турган чыгымдар дагы эсептелинди да. Бешинчи степенде бул такыр бузулуп кеткендер 19 үй оордутуу менен жок. Андан кийин төртүнчү степенде 7 булар дагы жашаганга такыр болбойт деген. Үчүнчү степенде 12 үй энергетика сектордон ушет болгон. Канча мал ушет болгон да. Лесное хозяйство берген загрязнение почвы земли деп. Сектор аэронавигация, сектор аэропорт Манас, сектор автотранспорта деп үйүндө турган машиналар дагы кирок учурганды ошолорго. Андан сырткары ошол авиакатастрофанын кесепетин жоюу боюнча кетирилген чыгымдар.
Эреже боюнча келтирилген материалдык чыгымды жана жабыркаган адамдарга төлөнчү кенемтени авиакырсыкка себепчи болгон тарап төлөп берет. Эгерде авиакырсыктарды иликтөө боюнча эл аралык комиссиянын тыянагына ылайык кыйраган учактын ээси Түркиялык Майкарго компаниясы деп табылса, анданы камсыздандырган тарап келтирилген чыгымды төлөөгө тийиш. Өкмөттүк комиссиянын төрага орун басары транспорт министри Жамшитбек Калилов учурда Түркия тарап келтирилген чыгымды төлөп берүүгө убада берип жатканын айтты.
Комиссия өткөндө биз компаниянын страховщиктери менен сүйлөшкөнбүз. Кече дагы мага Турциянын транспорт министрлигинен келип жолугуп кетти. Компенсация вопрос болбойт. Биз бир тууган элбиз. Самолет экипаждар менен застрахованный, үчүнчү лицалары менен только канча адам каза болду, канча адам үйсүз калды, Эми ошол жердеги ситуацияны да полностью ушул документально баарын данныйларын чогултуп в ближайшее время бизге берсеңер, биз эки виде компенсацияны карайбыз дейт. Биринчиси срочный материальный помощь ошол жердеги үйү жок, кийими жок адамдарга. Анан кийин экинчиси уже компенсация. Бирок анын суммасы канча болот, кандай тартипте, качан берилет, ал иши иш кетип атат да. Адамдын өмүрү кыйылып аткандан кийин ал мындай кароосуз калып калбайт.
Авиакырсыктын жабырлануучуларына кенимтилерди төлөп берүү шарттары Монреал жана Варшава конвенцияларына ылайык камсыздандыруу жоопкерчилиги боюнча аныкталат. Кыргызстан башка КМШ өлкөлөрү сыяктуу эле Варшава конвенциясына кол койгон. Түркия болсо авиакырсыктардын камсыздандыруу жоопкерчилигин караган Монреал келишимин кабыл алган. Бул конвенция боюнча авиакырсыктан каза тапкандардын ар биринин үй бүлөсүнө 170,000 АКШ доллары өлчөмүндө кенемте төлөнүп берилет. Варшава конвенциясы боюнча анын өлчөмү бир топ аз өлчөмгө бааланып келген. Учактарды камсыздандырган компаниялар кенемте төлөө шарттарын авиакырсыктын себептерине жараша аныктайт. Муну ошондуктан парламент депутаты Алманбек Шыкмаматов, эгерде аталган кыйраган учак аткезчилик жүк ташып баратканы аныкталса, анда ал кенемте төлөп берүүдөн баш тартышы мүмкүн экенин белгилеген. Авиация тармагы боюнча эксперт, мурдагы учкуч Талайбек Окенов камсыздандыруу шарты Кыргызстан кол койгон конвенцияга ылайык жүрө турганын айтты.
Любой самолет страховаться этот, ансыз муну учурбайт. Ошол страховкада летчиктер страховаться этилет, самолеттун ичиндеги бүт адамдар страховаться этилет. Экинчиден самолеттун өзү страховаться этилет. Үчүнчүдөн страховка перед третьими лицами деп коет. Третья сторона да жердеги адамдар. Жердеги адамдар жарадар болгондор, каза болгондор дагы, анан ошол мүлктөрү дагы ошол третий лица кирет. Страховая компанияга муну өткөрөт, а страховая компания келип жакта дагы страховой менен жүргүзөт иликтөөнү. Анан баарын такталгандан кийин страховая компания төлөп берет. Материальный эмнеге зыян кетилди, ошонун баарын төлөп бериш керек. Бул окуя Кыргызстанда болуп атат. Ошон үчүн бул только баягы биз кол койгон конвенциянын күчү бар да Кыргызстанда. А Монреал конвенциянын күчү жок.
Мындан сырткары учурда Боинг 747 жүк ташуучу учагы кулаган калктуу конуштун аймагына көп өлчөмдө авиакеросин төгүлгөнү катталган. Мына ошол авиакеросин андагы абага жана сууга таасир этип, анда жашаган калктын саламаттыгына дагы коркунуч жаратышы мүмкүн экени белгиленди. Бишкек шаарындагы номер 3-чү балдар ооруканасынын бөлүм башчысы Арсен Ибраев авиакеросинден ууланган деген алдын ала диагноз менен окуя болгон конуштун өспүрүмдөрү жаткырылып жатканына токтолду.
Предварительный диагноз биз отравление авиакеросином деп диагноз койдук. Көчө бул балдарды караганда өзлөрүнүн биринчи эле арыз муну, булар өзлөрүнүн акыбалдарынын начарлап кеткендигин, баштары ооруп аткандыгын, тамакка табити тартпагандыктарын айтып келишти.
16 январда түркиялык Майкарга компаниясынын жүк ташуучу Боинг 747 учагы Чүй облусунун аймагындагы дача суу конушуна кулап түшүп, андан 38 киши, анын ичинде экипаждын 4 мүчөсү каза тапкан. Аталган кырсыкта болгон өрттөн катуу жабыр тарткан жаран 22 январда көз жумду. Аны менен учак кыйроосунан каза тапкандардын саны 39 адамга жетти. Мындан сырткары кулаган учак 23 үйдү түбө орду менен кыйратып, 18 турак жайды жарым жартылай бузуп кеткен. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндары менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Европа биримдигинин соту ракета чыгарган орусиялык Алмаз Антей компаниясынын санкциялар боюнча арызын четке какты. Компания Украинанын чыгышындагы кармаштан улам Орусияга киргизилген санкцияларды алууга Евро биримдикти мажбурлоону соттон өтүнгөн. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жалган маалымат таратканы үчүн айыптады. Бул тууралуу ал уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Кибер коопсуздук жаатындагы белгилүү орусиялык Касперский компаниясынын бир менеджери Орусияда камакка алынды. Ал Руслан Стоянов экенин компаниянын басма сөз өкүлү Мария Широкова 25 январдагы билдирүүсүндө ырастады. Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрү адам укуктарын бузган жетекчилер кирген Акунов тизмесин түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу резолюция шаршембиде Бишкекте өткөн камактагы оппозициячыларды колдоо жыйынында кабыл алынды. АКШнын маалымат каражаттары президент Дональд Трамп 25 январдан тарта кеңири миграцияга каршы катаал чараларды кабыл алаарын кабарлоодо. Дордой базарындагы 18 000 контейнердин 6 000 жабылды. Бул тууралуу Бишкектин мэри Албек Ибраимов былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда билдирди. Казакстанда кышкы универсиаданын оту жандырылды. Астанада шаршембиде жандырылган факел Назарбаев атындагы университеттен тартып борбордук көчөлөр аркылуу Байтерек мандуметине алынып келинди. 27-ci универсиада Испания жана Словакияда өтүп, ага 47 өлкөдөн командалар катышкан. Бул оюнду өткөрүү үчүн Казакстан 17 миллиард теңге же 50 миллион доллар бөлгөн. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эдгар Алан По америкалык жазуучу, акын, адабият сынчысы. 19-cu кылымдын биринчи жарымында жашаган По Америка адабиятында романтизмдин дарканы, кыска жана коркунучтуу аңгемелердин тендешсиз чевери саналат. Эдгар Понун өлүмү жана анын Балтимордогу үй музейи тууралуу Амирбек Азымуулу кеп салат.
Эдгар Алан По. Эдгар Пону атактуу англис жазуучусу Артур Конан Дойл детективтик аңгемелердин атасы, пири деп атаган. Дүйнөлүк адабияттын дүйнө шаарларынын бири Фёдор Достоевский адамдын ички дүйнөсүнүн абалын Эдгар Подо иликтеп жазган эч бир жазуучу жок. Жана кыялдагы нерсени чындай кылып жазууда Эдгар Пого бир да жазуучу тең келе албайт деген. Анын кара сөз түрүндө жазылган Эврика деген поэмасын улуу окумуштуу физик Альберт Эйнштейн шамалда эркин акыл ойдун кооз жетишкендиги деп атаган. Эдгар Поону чыгаан фантаст жазуучулар Жюл Верн менен Герберт Уэллс өз устаттары катары таанышкан. Атүгүл Достоевскийди да Эдгар Поонун окуучусу деп ырастаган адабиятчылар бар. Ысмы мынтип адабият мейкиндигинде чолпон жылдыздай жанган көп кырдуу талант болгону 40 жыл жашап, этеги тизесине жетпей жүрүп бу дүйнөдөн өткөн. Же Европа поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Шарль Бодлер өкүнүч менен белгилегендей, Эдгар По бешенесине табышмактуу бир белгилер менен жолсуз шордуу деп жазылып калган акын жазуучулардын тобуна кирет. Бирок мындай баага жашоосу карама каршылыктарга мол Эдгар По бу жалгандан көз өткөндөн кийин гана татыктуу болду. Обол эмесе Эдгар Понун өмүрүнүн акыркы күндөрүнөн бир хикая. Бир 1849 жыл 3 октябрдын кечи Балтимор. Доктор Жозеф Снотграсс жаным шайман кылган каталды.
Урматтуу сэр, Раяна тавернасындагы 4-cü округтун шайлоо участогунда Эдгар По деген ысым менен белгилүү кебетеси азган болгон джентльмен сизди тааныймын деп айтууда. Сыяганын абалы абдан оор. Мен сизге чынын айтам, ал тез жардамга муктаж. Шашып жаздым. Сизди чын дилимден урматтап, Джоз Уокер.
Жозеф Снотгерс Эдгар Поону жакшы билгендиктен кармалбай тавернеге жетип келди. Эдгар По тили күрмөөгө келбей кыймылсыз жатыптыр. Чөнтөгү кагылган. Ричмондто жолго чыкканда чөнтөгүнө сала чыккан 1,500 доллар кайда жоголгону белгисиз. Ошол замат жазуучу чукул жердеги ооруканага жеткирилет жана тилге келип келбей жатып 7 октябрда таңга жуук жан берет. With my voice, I am calling you. Эртеси маркумдун сөөгү
Балтимордогу Вестминстер Холл жана Боеринг Граунд мазарына чоң атасынын мүрзөсүнүн жанына коюлат. Күбөлөрдүн айтымында туткасыз арзан табыттын бетине Эдгар Понун аты жөнү жазылбаганы аз келгенсип, башына жаздык коюлуп, бети тукаба менен жабылган эмес. Сүйүктүү жары оорудан көз жумуп, жесил жүргөн Эдгар По өлбөсү 17 октябрда үйлөнмөк. Жогоруда айткандай, Эдгар По жайга берилгенде жарды туугандары мүрзөгө эч кандай белги коюшкан эмес. 1875 жылы Эдгар Пого жаңы монумент тургузулат. Эстеликтин ачылыш салтанатына көптөгөн америкалык акындар менен жазуучулар чакырылат. Бирок Америка поэзиясынын реформатору По менен учкай тааныш Уолт Уитмендин башка жазуучулар салтанатка келишпейт. Себеби алар Эдгар По чыгармаларын бир кезде сындаганын жана тирүүсүндө башы не чатактан же арактан чыкпайт деген калбыртанган адамдын өлгөндөн кийин да даңкы күчөп жатканын 25 жылдан кийин да кечире алышкан эмес. Бул бирок Эдгар Пого болгон кызыгууга кыпындай да тоскоол болбоду. Анын чыгармалары дүйнөнүн түрдүү тилдерине которулган жана которулууда. Сүрөтү түшүрүлгөн маркалар жана монеталар ар кайсы өлкөлөрдө чыгарылган. Чыгармалары боюнча 50 көп көркөм фильм, 10 телефильмдер, 100 көп музыкалык чыгарма, анын ичинде бир нече опера жана мюзиклдер жазылып сахнага коюлган. And life is but a dream for those whose eyes are always cast on things around them with a Балтимор Эдгар По үчүн маанилүү шаар. Ал 1833-35 жылдары Балтимордун четинде таежеси Мария Клемдин үйүндө жашайт. 1835 жылы 26 жаштагы Эдгар таежеси 13 жаштагы Вирджинияга ушул үйдө үйлөнөт. 1833 жылы жергиликтүү Балтимор Saturday Visitor жумалыгы өткөргөн конкурста Эдгар Понун бөтөлкөдөн табылган кат деген аңгемеси баш байгени жеңип, ал $50 менен сыйланган. Ал эми Колизей деген поэмасы бул санакта 2-нче орунду ээлейт. Ошентип Эдгар По 1835 жылы Ричмонд шаарындагы Түштүктүн адабий элчиси журналына редакторлук кызматка чакырылганга чейин таежесинин үй бүлөсү менен чогултурган. Бул тарыхый үйдө азыр жазуучунун жупунун музейи жана Балтимордогу Эдгар По коому жайгашкан. Балтимордогу кыш үй сыртынан 3 кабаттуу көрүнөт. Ай ичинен эсептегенде 4 кабат жана бөлмөлөрү тар. Чатырдын астындагы Эдгар По жашаган бөлмөгө 2 бүктөлүп жатып араң киресиз. Бөлмөдө ак бөз менен жабылган жыгач керебет. Анын жанында узун конштуу кызгылт булгаары өтүп турат. Башка эч нерсе жок. Сиздер Америка адабиятынын алыптарынын бири Эдгар Алан Пого арналган берүүнү угуп жатасыздар. Бул үй музейдин директору Лиза Левенс менен 10 декабрда кездешип, музейдин иши жана жазуучунун чыгармачылыгына байланыштуу сүйлөштүк. Лиза Левенстен обол музейди ким каржылаганын сураганымда ал мындай деди.
The city owns this building. They were for many years.
Музей турган жай көп жылдардан бери өзүн өзү салыкчылардын эсебинен каржылачу. Анан музей өзү да ишкерлик кылсын деп чечилди. 2011-13 жылдары музей жабык турду. 2014 жылдан бери По Балтимор фонду музейди иштетип башкарууну өзүн алды. По Балтимор кирешесиз уюм. 2014 жылы Эдгар По туулган күнү 19 январды утурлай жана өлгөн күнү 7 октябрды тосо кыска мөөнөткө ачылган. Анан музейдин башкаруу кеңеши интервьюнун негизинде мени директорлукка тандады. Мен үчүн кубанычтуу бул окуяны учуру келгендиктен сизге айта кеткен каргасызмын. По Балтимор толук бойдон ыктыярдуу мекеме болгондуктан башкаруу кеңешинин мүчөлөрү да ыктыярдуу адамдар. Мен бош убактымда келишим боюнча башка жайда эмгектенем. Үй музейде жалаң ыктыярдуулар иштейт. Алар билет сатышат, чакан дүкөндү тейлешет. Биз билеттен түшкөн каражаттан башка да грантка үмүт кылабыз.
Музей Лиза Левенстин айтымында демөөрлөрдүн пулуна жана билеттен түшкөн каражатка жашайт.
It's the ticket. They're not a donation. We charge.
Музейге кирүү акысы $5. Ал эми кара адамдар менен жаш балдарга $4. Анан да каалагандар көңүлүнөн чыккан акчасын берип кетет. Адамдар Эдгар Понун үй музейин көргөнү келип кетип жатканын жыл башында башкаруу кеңешине айтты. Ошого музейди демейдегидей майда эмес, бир ай эрте, апрелден тартып ачтык. Май айынан баштап жума күндөрү да музей ачык болду. Мурда музейге жыл бою 5000 ашык адам келген эмес. Өткөн ишембиде 4 декабрда быйылкы 10,000 адам келди. Бир жумада 15 саат иштеп жатканда 1,000 адам келгенине биз сыймыктанабыз.
10,000 people, so we're very proud of this.
Бүгүнкү адамдарга Эдгар По эмнеси менен кызыктуу деген суроома директордун жообу мындай болду.
Well, I think because he's first of all brilliant.
Менимче ал баарынан мурда чолпон жылдыздай жазуучу. Ал жөнөкөй тил менен жазган керемет калемгер. Демейде мурда жашаган көпчүлүк жазуучулардын тили эскирет деп ойлоймун. А Эдгар Понун тили эскирбей жандуу бойдон калган жана адамдын дилин козгоп, ойдолоктотуп жиберет. Ошого ал дүйнөнүн чар тарабындагы түрдүү курактагы адамдар үчүн бирдей кызыктуу. Ошон үчүн бизге дүйнөнүн ар бурчунан адамдар келишет. Бул үй музейди өзгөчө кылып турат. Бул жерде Эдгар По өз карьерасын баштаган. Кошмо Штаттарда Эдгар Понун 3 музейи бар. Ричмондда, Филадельфияда, Нью-Йорктун Бронксында.
And this is the place where he came as a young 20-year-old.
Эдгар По Балтиморга 22 жашында келген. Карьерасын ушу жерден баштаган. Өзүңүз көрдүңүз, бул туристтер аяк таштабаган абдан жупуну район. Бирок адамдар Эдгар По кандай жашаганын көрөлү деп келишет. Эң маанилүүсү үй музейге 2 жыл илгери тарыхый архитектуралык объекттердин өз заманына канчалык шайкеш экенине баа берчү архитектор келди. Ал жазуучу жашаган үйдүн 1830 жылдан бери өзгөрүлбөй сакталганын тастыктады. Үйдүн ашканасы, жылуулук системасы эзелки калыбында өзгөрүүсүз турат. Үй Эдгар По өлгөндөн бери өтө аз өзгөргөн.
Лиза Левенс үй музей ишембе жекшембе күндөрү иштегени менен быйыл апрелден бери эле 10,000 адам келгенин баса белгиледи.
Ырас, бизде экспонаттар көп эмес. Эдгар Пого тиешеси бар 4 түрдүү буюм бар. Жазганда барактын астына коюлган атайын тактай, фарфор жана айнек диштер, отургуч жана телескоп. Биз жазганда төчөлчү тактаны лаптеск деп атайбыз. Анын бетинде суя челек, соргуч, калемсап, барак, калем, калем учтоочу маки үчүн орун бар. Жана мунун баары анын өмүрү менен байланышкан. Башка музейлерде Эдгар Понун өздүк буюмдары көп, бизде жок. Бирок бизде Эдгар Понун өмүрүн ал жашаган мелкиндик эскерип турат. Бул үй адамдар коктейль ичип отуруп, сүйлөшүп кетчү жай болгону менен маанилүү деп ойлойм. Алар Эдгар По жөнүндө, чыгармалары жөнүндө ой бөлүшөт, суроо беришет. Ар айдын 2-нчи жекшембисинде түштөн кийин Понун чыгармаларын окуйбуз. Актерлор анын ырларын же аңгемелерин окушат. Жыйын асыресе өтө жандуу өтөт. Биз жумасына 15 саат ачылабыз. Ошентип жыл башынан бери 10,000 адам үй музейге келди. Бир саатта 19 адам келип кеткен. Үй музейге 20 гана адам батат. Көпчүлүк тарыхый музейлер демалышта 15 адам келсе сүйүнөт. Бизге ар бир 5 саатта туруктуу түрдө 100 көп адам келип турат.
Деди Балтимор шаарындагы Эдгар Алан Поонун үйү жана музейинин директору Лиза Левенс. Анын сөзүн бир аз толуктай кетейин. Жыл сайын Эдгар Поонун сүйүгү жаткан көрүстөндө жазуучу өлгөн күнү ага арнап атайын оюн зооктор өткөрүлөт. Түрдүү музыканттар концерт беришет. Жергиликтүү эл өздөрү жасаган даамдыктарды сатат. Сыра ичилет. Түнкүсүн от жагылып, артисттер көрүнчүлөр жөнүндө оюн коюшат. Каалоочуларга экскурсия уюштурулат. Ошентип 170 жылдай мурда өлгөн акын жазуучунун арбагы окурмандары арасында жашап турат. Берүүнү Амирбек Азамов берди.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды адаттагыдай эле азаттык chekit.org сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит, азаттык chekit.org. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.